Peppermint needa ta oke mare, kasa fin po porul minunat. Ali Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea misiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine, iubiți ascultători, programul F004. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce cu bucurie meditații asupra cărții Faptele Apostolilor, începând cu versetul 2 al capitolului 1, verset din care am avut o serie de meditații. Acelor meditații le vom adăuga pe cele care urmează și pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, revenim cu ocazia lecțiunii de astăzi la obiceiul nostru de a prezenta un apetit a iubiților ascultători înainte de programul propriu-zis al lecțiunii. Pentru lecțiunea de astăzi avem ceva deosebit, și anume, preotul Niculiță, care a alcătuit acest mănânc de cugetări și meditații, a întocmit și un manual foarte interesant în care a cuprins 2510 întrebări și respectiv 2510 răspunsuri din Scriptură. Lucrarea aceasta este captivantă și are menirea să stimuleze mai adânc apetitul cititorilor pentru Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. În același timp, pe calea aceasta ne îmbogățește și cunoștințele Scripturii, cunoștințe care înseamnă viață pentru noi, mai mult decât viață, înseamnă viață veșnică. M-am gândit astfel că este folositor și pentru noi, este ceva foarte util să folosim câteva întrebări din acestea cu ocazia unei lecțiuni, întrebări al căror răspuns vi se va furniza cu ocazia lecțiunii următoare. Pe calea aceasta stimulăm mai mult ascultătorii noștri iubiți să-și cerceteze Scripturile, cercetare care îi va pune în rândul oamenilor cu inimă aleasă, astfel categorisiți de Scriptură. Pe calea aceasta ne vom îmbogăți cunoștințele Scripturii, pe calea aceasta vom fi feriți și de a ne însuși anumite învățături care nu sunt întemeiate pe Scriptură și care, prin slăbiciunea noastră, se pot strecura în cadrul meditațiilor pe care le ascultați. Pentru ziua de astăzi am ales primele 5 întrebări din volumul anunțat, volum care, cu voia lui Dumnezeu, va vedea tiparul în curând și vă va fi pus la dispoziția dumneavoastră. Am ales așadar primele 5 întrebări pe care le voi citi și, în dreptul fiecarei întrebări, vă voi indica unde anume se pot găsi aceste răspunsuri, respectiv cartea din Scriptură și un număr de capitole în cadrul cărora veți găsi răspunsul. Pentru toți cei doritori de a afla mai multe adevăruri din Scriptură pe calea aceasta, indicăm și sugerăm ideea de a-și pregăti un instrument de scris și o coală de hârtie pe care să scrie întrebările, întrebări pe care mă voi strădui să le citesc mai încet ca să fie timp de scris, și după aceea, în dreptul lor, cu ocazia lecțiunii viitoare când vom da răspunsurile, vor confrunta răspunsul pe care îl aud cu răspunsurile pe care le-au găsit fiecare în Scriptură. Considerând deci că v-ați pregătit un instrument de scris, că v-ați apropiat mai confortabil lângă aparatul de radio și că sunteți gata să vi le notați, am să încep să vă spun cele 5 întrebări. Întrebarea numărul 1. Unde sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei? Deci întrebarea sună: unde sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei? Pentru aceasta citiți întreaga epistolă a lui Pavel către Coloseni. Deci, pentru întrebarea unde sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, a se citi epistola lui Pavel către Coloseni. Întrebarea a doua. Unde citim despre inima lui Dumnezeu, inima pământului și inima cerului? Deci, trebuie să aflăm unde scrie despre inima lui Dumnezeu, inima pământului și inima cerului. Cine dorește să afle răspunsul acesta, să citească Psalmii 25 până la 35. Deci, despre aceste trei inimi, inima lui Dumnezeu, inima pământului și inima cerului, se găsește, stă scris în Psalmii 25 și 35. Între acești psalmi veți găsi răspunsul. De asemenea, răspunsul acesta se găsește și la Matei, capitolul 12, iar al treilea răspuns la Deuteronomul, capitolul 4. Deci, despre inima lui Dumnezeu, inima pământului și inima cerului, veți găsi răspunsul citind 10 psalmi între 25 și 35, Matei capitolul 12 și Deuteronom capitolul 4. Întrebarea 3. Ce avea Moise mai mult ca orice om din lume? Deci, Moise avea ceva deosebit mai mult decât toți oamenii din lume. Ce este acel ceva? Despre ce avea Moise mai mult ca orice om din lume, stă scris în Cartea Numeri. Pentru aceasta veți citi 5 capitole, de la 10 până la 15. Întrebarea 4. Care este steaua aceea din Noul Testament amintită cu numele? Deci, care este steaua din Noul Testament amintită pe nume? Despre steaua aceasta, al cărei nume este dat în Noul Testament, veți afla citind capitolele 7 și 8 din Cartea Apocalipsa. Întrebarea 5. Care mamă și-a părăsit copilul din milă? Deci, este o mamă descrisă în Scriptură, în Vechiul Testament, care și-a părăsit copilul din milă. Cine este acea mamă? Pentru aceasta citiți două capitole de la Facerea, capitolele 20 și 21. Acum să punem deoparte hârtiile cu aceste întrebări pentru a ne apropia de Domnul Dumnezeu cu o rugăciune în care îi cerem binecuvântarea programului la care ascultăm, după care, după ce isprăvim programul de astăzi, ne vom întoarce la hârtiile noastre și vom începe cu sârguință, cu rugăciune și cu bucurie să cercetăm răspunsurile, ca pe calea aceasta să ne putem îmbogăți cunoștințele cu adevărul lui Dumnezeu. Un mare avantaj, cel mai mare avantaj pe care îl are orice om care se apropie, se apleacă asupra Scripturii să cerceteze, este acesta. În timp ce te îndeletnicești cu Scriptura lui Dumnezeu, o armată întreagă de îngeri din partea lui Dumnezeu tabără peste tine și te apără de toate atacurile vrăjmașe și te ajută să găsești calea vieții. Și ce mult, ce este care și-ar dori un om mai mult pe pământ decât să aibă avangarda de îngeri al lui Dumnezeu din cer? Doamne Tată Ceresc, mulțumim frumos pentru cuvântul Tău pe care ni l-ai lăsat pe pământ, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care îngrijește să ni-l descopere, mulțumim că ne-ai pregătit și aceste meditații asupra Noului Testament și te rugăm cu ocazia aceasta să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte, stimulându-ne tot mai mult să iubim cuvântul Tău cel scris, să-l citim, să-l înțelegem și să-l trăim, spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Femeia din Samaria fântână,
Thank you.
știu, o Doamne, că Tu ești profetul ce ai adus lumina pe pământ. Numai că, așa cum am amintit de multe ori de-a lungul meditațiilor noastre, dacă te ascunzi de lumină, nu este vina luminei că nu te-a pătruns, ci este vina ta că te-ai ascuns de ea. Soarele este minunat și luminează pe toți cei care se expun lui, dar cei care se ascund în pivnițe mucegăite și întunecoase nu pot beneficia de soare, nu din pricina soarelui că nu li s-ar fi arătat, ci din pricina lor că s-au ascuns de el. Tot așa, Domnul Dumnezeu din cer ne-a trimis soarele neprihănirii, pe Domnul Iisus Hristos care să ne învie la viață și să ne facă apți pentru a merge în veșnicie înapoi, veșnicia care am pierdut-o prin isprava păcatului. Dar dacă noi nu ne expunem soarelui acestuia, care este Domnul Iisus Hristos, dacă noi nu vrem să citim cuvântul lui și de acolo, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, să primim învățăturile și puterea lui pe Duhul Său, atunci vom rămâne fără niciun folos din minunatul soare pe care ni le-a trimis Domnul Dumnezeu pe pământ să ne lumineze, să ne învie și să ne aducă din nou la viață. Iubiți ascultători, apropiindu-ne de lecțiunea noastră de astăzi, vom da citire versetului 2 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 1, verset pe care l-am citit, am avut câteva gânduri din el, gânduri cărora le vom adăuga pe cele care urmează. Așadar, versetul sună în felul următor. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Versetul acesta nu ne sună suficient de limpede dacă nu luăm în conexie cu versetul 1, astfel că vom citi din nou versetul 1 și 2 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Ne spune deci versetul acesta, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor. Deși Domnul Iisus, după înviere, dăduse direct poruncile sale apostolilor, cum se vede la Luca 24, Matei 28 și altele, aici se spune că au fost date prin Duhul Sfânt. Din expresia aceasta înțelegem că lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi despărțită de lucrarea Domnului Iisus. Este una și aceeași. În timpul trăirii sale în trup omenesc, Domnul Iisus era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. După cum se vede la Ioan capitolul 3, la Luca la capitolul 4 și în alte părți, spune, era plin de Duhul Sfânt. De aceea, poruncile și învățăturile pe care le-a lăsat el apostolilor au fost date prin Duhul Sfânt. După ziua cincizecimii, Duhul Sfânt nu va fi decât continuatorul lucrării Domnului Iisus, căci El, Duhul, va lua din ce este al Domnului Iisus și va descoperi apostolilor, cum ne este arătat la Ioan capitolul 16 cu versetul 14. Cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, în rândul credincioșilor, unii merg la o extremă, alții merg la cealaltă extremă. Extremele însă nu sunt bune. În primul rând, Duhul Sfânt nu ne-a fost dat să se propovăduiască pe sine însuși. Duhul Sfânt ne-a fost dat, după cum este arătat aici, la Ioan capitolul 16, la versetul 14, să ni-l descopere pe Hristos. Duhul Sfânt nu atrage asupra sa privirile noastre, Duhul Sfânt ne îndreaptă privirile dimpotrivă spre Hristos. Asta este misiunea lui. În afară de persoana Duhului Sfânt, în afară de mijlocirea lucrării pe care o face Duhul Sfânt de descoperirea lui Hristos, nu există întoarcere la Dumnezeu, nu există legătură cu Hristos sub nicio formă. Duhul Sfânt este persoana a treia a Dumnezeirii, care are această misiune expresă de a ni-l arăta pe Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce putem cunoaște despre Domnul Iisus Hristos, tot ceea ce putem să facem în viața noastră prin Domnul Iisus Hristos, este numai și numai, dar numai prin mijlocirea Duhului Său cel Sfânt. În afară de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu există legătură cu dumnezeirea Nu putem vedea lumina lui Dumnezeu, după cum fără prezența curentului electric nu putem avea niciun beneficiu, respectiv să avem lumină în casele noastre. Adevărul acesta însă a fost împins la extremă de către o categorie de credincioși, în sensul că, în loc de a-și lăsa privirile îndreptate de către Duhul Sfânt către Hristos, ei și-au îndreptat privirile către Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu s-a propovăduit și nu se propovăduiește pe sine. Duhul Sfânt este o persoană slăvită a Dumnezeirii și îl slăvim pe Domnul Dumnezeu pentru că a binevoit în bunătatea lui cea mare să ne trimeată pe pământ acest mijlocitor între noi și Hristos, adică pe Duhul Sfânt prin care putem intra în legătură cu Hristos. Dar misiunea Duhului Sfânt în epoca aceasta de har în care ne aflăm noi, în conjunctura aceasta spirituală în care suntem, nu este să-și atragă privirile către El, ci, dimpotrivă, să ni le îndrepte către altul, către Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Deci, unii au mers prea departe, dând Duhului Sfânt un loc și o misiune pe care, cel puțin în economia de har în care ne aflăm acum, nu le ocupă din partea lui Dumnezeu. Există a doua categorie de credincioși, care ferindu-se de a da Duhului Sfânt un loc pe care Dumnezeu nu i l-a asumat în epoca aceasta de har, îl neglijează. Această poziție este deopotrivă de periculoasă, pentru că neglijând misiunea Duhului Sfânt, nu mai poți avea nimic din dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Rămâne pentru tine atunci Domnul Iisus Hristos un om care a fost un om poate deosebit, mai deosebit decât alții, dar nu mai găsești în el nimic din Fiul lui Dumnezeu, din Mielul lui Dumnezeu, din acela care a venit să ne răscumpere din păcat și pierzare. Deci aceste extreme sunt periculoase. Nu trebuie să dăm Duhului Sfânt locul pe care nu i l-a dat Dumnezeu, dar în același timp nu trebuie deloc să neglijăm lucrarea Duhului Sfânt, fără de care nu putem căpăta nimic din Dumnezeu și din lucrarea săvârșită la cruce. Tot ce a făcut și face Domnul Iisus, face prin Duhul Sfânt. De aici învățăm adevărul că lucrările noastre sunt adevărate și folositoare numai când sunt făcute prin Duhul Sfânt. Iată un gând duhovnicesc. Referindu-se la cele spuse de verset că după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor, Domnul Iisus s-a înălțat la cer, preotul Niculiță, autorul acestor meditații, a scos gândul acesta. Te înalți cu adevărat la cer numai după ce prin Duhul Sfânt rânduiești totul în legătură cu pământul. Deci Domnul Iisus dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Este vorba aici despre cei 12 apostoli pe care îi alesese Domnul Iisus. Numai cine este ales de Domnul Iisus este apoi trimis în lucrarea lui. Și ca să fie cineva ales, trebuie să aleagă și el cu toată ființa și cu lepădare de sine pe cel care l-a ales să aleagă adevărul lui, felul lui. Maria a ales pe Domnul care a ales-o. Așa se vede la Luca 10:42. În continuare, în versetul 3, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele. După patima lui, li s-a înfățișat prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În primele 11 versete ale cărții Faptele Apostolilor, sunt arătate 4 momente din viața Domnului Iisus Hristos, și anume patima lui, învierea lui, înălțarea lui la cer și revenirea lui. Toate acestea au o mare însemnătate în toată lucrarea de propovăduire a apostolilor. Versetul de mai sus amintește 2 din cele 4 momente, și anume patima și învierea Domnului Iisus. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să poată muri pentru mântuirea noastră. Dar moartea nu putea să-l țină pe cel care este Dumnezeu din veșnicie. De aceea spune că după patima lui li s-a înfățișat viu. De aici înțelegem că întâi jertfa Domnului Iisus și apoi urmează învierea lui și toate celelalte, fie în legătură cu el, fie în legătură cu noi. O, dacă am înțelege acest mare adevăr! La 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel spune: v-am învățat, și rețineți, vă rog, înainte de toate. Deci Apostolul Pavel spune: înainte de toate, v-am învățat, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Domnul Iisus, prin arătarea sa ucenicilor, a făcut ca învierea, adevărul despre învierea lui, să fie dovedit și întărit. Marea dovadă a învierii sale s-a făcut prin faptul că el s-a arătat viu ucenicilor timp de 40 de zile, mâncând și bând cu ei. Numărul de 40 are deosebită însemnătate în simbolica biblică. Numărul acesta arată starea de maturizare a omului, a unei lucrări sau a unei împrejurări, a unei perioade, după cum se vede la Facerea 25, la Exodul 16, Numeri 14, Deuteronomul 23 și așa mai departe. Cele 40 de zile au fost pentru ucenici una din cele mai fericite perioade, căci, deși erau în trup de carne, aveau părtășie cu Hristos cel înviat. Această perioadă, după cum se vede din cele scrise în Evanghelie și în Cartea Faptele Apostolilor, n-a fost o locuire permanentă a Domnului cu ucenicii, ci li s-a arătat deseori timp de 40 de zile. Apărea un timp, probabil o oră, ca să-i poate învăța ceva și după aceea se făcea iarăși nevăzut. Despre ce au fi vorbit Domnul Iisus ucenicilor săi? Păreri sunt multe. Gnosticii spuneau că în acest trup Domnul Iisus le-ar fi lăsat ucenicilor unele învățături tainice pe care Noul Testament nu le arată, iar ei sunt păstrătorii acestor învățături. Alții spun că în timpul celor 40 de zile, Domnul Iisus ar fi dat apostolilor învățături cu privire la ierarhia bisericii și la sfintele taine. Păreri și iarăși păreri. Domnul Iisus nu putea da învățături care ar fi contrazis învățăturile spuse de el mai înainte, cum ar fi de pildă ierarhia. El zice, mustrând pe ucenici: domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel dintre voi să vă fie rob. Acestea sunt versetele 25 până la 27 din Matei 20. Sau în altă parte, la Luca 22 cu 26, spune: să vă fie cel mai mic. Iar cu privire la cele 7 taine, nu se amintește Noul Testament cuvântul taină la vreuna din ele. Cât privește botezul și frângerea pâinii, cina Domnului, însuși Domnul Iisus a dat învățături lămurite, dar nu ca niște taine, ci sub forma de rânduieri bine precizate. Cine vrea să-și răsfoiască Scriptura și să găsească la Marcu 16 cu versetul 16, unde vorbește despre botez, la 1 Petru 3 cu 21, unde se vorbește tot despre așa ceva, la Luca 22 cu 19 și la 1 Corinteni capitolul 11, unde se vorbește despre cina Domnului. Citind cu atenție versetul, înțelegem subiectul vorbirilor Domnului Iisus cu ucenicii în timpul celor 40 de zile. Versetul ne spune: vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, adică îi pregătea în vederea lucrării pe care aveau să o facă. Nu era vorba aici despre lucruri noi sau descoperiri noi care nu s-ar fi găsit scrise în Sfintele Scripturi, ci pe bază de fapte, el îi făcea să înțeleagă bine. Despre împărăție, el vorbise chiar de la începutul lucrării sale, în Marcu capitolul 1, și apoi în multele sale pilde. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, le spunea el ucenicilor la Marcu la capitolul 4. El îi învăța mai mult despre natura ei ca o împărăție a Harului în această lume și a slavei în veacurile viitoare. De fapt, Domnul Iisus este una cu împărăția sa. Acolo unde stăpânește El este împărăția sa, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o comunitate, fie în cer, fie pe pământ. Apostolul Petru ne spune în întâia sa epistolă la capitolul 3, versetul 15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. În sprijinul întăririi afirmației făcute cu privire la spusele Domnului Iisus ucenicilor pe perioada aceea a arătării lui după înviere, aducem mențiunea Domnului Iisus, care a făcut-o în mod expres în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele 48 în continuare, unde spune el așa: pe cel ce mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Cum ar putea, deci, Domnul Iisus să ne spună că suntem judecați după cuvântul pe care ni l-a lăsat scris, în timp ce ar mai fi spus și alte cuvinte ucenicilor pe care nu ni le-a lăsat scrise? Ar mai fi drept din partea lui atunci să ne tragă la răspundere pentru niște instrucțiuni pe care ni le-a lăsat nescrise, le-a spus numai unui grup de ucenici și apoi să ne ține pe noi responsabili pentru ele? Orice minte sănătoasă poate găsi răspunsul și, în același timp, orice minte sănătoasă găsește un prilej de bucurie în aceste spuse ale Domnului Iisus, înțelegând bine că toate instrucțiunile care ne sunt necesare nouă să le cunoaștem în legătură cu viața veșnică, ne sunt lăsate scrise pe paginile Scripturii, respectiv ale Noului Testament. Toți aceia care se grăbesc cu sârguință, cu lepădare de sine și cu rugăciune să citească Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos și, în măsura în care l-au înțeles, să trăiască cele ce le-au citit, toți aceștia se pot bucura din plin de pe acum despre primirea pe care le-o va face Domnul Dumnezeu în cer ca unor robi care și-au făcut datoria de a asculta de stăpânul lor. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne îndrepte inimile către dragostea Lui arătată în Domnul Hristos și să ne stimuleze tot mai mult în citirea și în trăirea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Cu ocazia aceasta vă aducem la cunoștință încheierea programului F004, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.
Și spune, de iubirea lui Dumnezeu, ce-a trimis din cer pe Fiul, te-ai dus și spune. Să-i